Cuvântul Scripturii mărturisește. Toma, zis geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă! Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. Și în această dimineață vă salutăm prin creștinescul Hristos a înviat. Suntem în a doua săptămână după sărbătoarea binecuvântată a învierii Domnului Iisus Hristos. Și așa cum s-a spus, învierea Domnului Iisus Hristos nu trebuie să fie sărbătorită doar o dată pe an, ci trebuie să fie o constantă în viețile noastre. Subiectul acestei zile, din punct de vedere al Scripturilor, este acesta. Domnul Iisus Hristos s-a arătat și lui Toma. Și prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în această dimineață vom urmări următorul subiect al mesajului sau următoarea idee centrală, pocăința lui Toma. Pocăința lui Toma. N-aș vrea să te pierd din primele minute și dacă cumva ai gândul că va fi vorba doar de pocăința lui Toma și pe tine nu te cheamă Toma, te-aș ruga să mai zăbovești puțin. Vom vedea cum Hristosul înviat s-a arătat lui Toma și arătarea Hristosului înviat a generat pocăință în viața lui Toma. Dar mă rog ca în această dimineață realitatea lui Iisus Hristos prin Duhul cel Sfânt care e în mijlocul adunării să ne provoace pe fiecare dintre noi la o pocăință autentică și să nu se poată vorbi doar de pocăința lui Toma, ci în primul rând să se poată vorbi de pocăința lui Mircea, pocăința fratelui Cristi, pocăința fratelui Nicu, pocăința noastră. Pentru că doar prin pocăință ajungem acolo unde Iisus Hristos s-a dus să ne pregătească loc. Am să rog să nu schimbe slide-ul frații de la stație, dar trei vor fi gândurile în această dimineață legate de acest subiect, pocăința lui Toma. În primul rând vom vedea piedici în calea pocăinței, în al doilea rând factori care înlesnesc pocăința și în partea finală faptul pocăinței. Ca să înțelegem ce înseamnă pocăința, noi trebuie să avem o imagine clară a ceea ce e păcatul. Și copilașii prin fratele Mircea Moț au fost provocați să dea o definiție a păcatului. Conform Scripturilor și în acord cu mărturisirea de credință a cultului creștin baptist, noi credem și mărturisim că păcatul e lipsa de conformitate față de voia morală a lui Dumnezeu. Fie printr-o acțiune, fie printr-o atitudine, în momentul în care păcătuim, noi ne arătăm rebeliunea față de Tatăl nostru. Păcatul în faza incipientă nu vine ca să sperie pe nimeni. Păcatul începe prin a cere smerit să fie tolerat, continuă prin a cere să fie acceptat, crește la pretenția de a fi practicat și sfârșește inevitabil cu obrăznicia de a fi preferat. Ce este pocăința? În Biblie, pocăința este prezentată ca fiind singura acțiune a omului acceptată de Dumnezeu în vederea iertării. Și numitorul comun în această dimineață într-o biserică creștin-baptistă sau de o altă nuanță evanghelică e că s-au adunat pocăiții la închinare. În perioada dictaturii comuniste, oamenii ne spuneau pocăiți, crezând că ne înjosesc. Dar când eram numiți pocăiți în derâdere, cred că fiecare dintre dumneavoastră nu simțeați înjosire, ci vă rugați ca Dumnezeu să vă dea harul să trăiți în acord cu numele care vi se dă. Pentru că nu se poate torsionare mai mare decât să-l numești pe un om pocăit, dar să nu trăiască ca un pocăit. În 1 Împărați 8:47, regele Solomon descrie primul pas al pocăinței, recunoașterea păcatelor. Dacă se vor coborî în ei înșiși, dacă se vor întoarce la tine și vor zice, am păcătuit, am săvârșit fără de lege, am făcut rău, ascultă-i Dumnezeule din ceruri. Pocăință înseamnă recunoașterea păcatului. Al doilea aspect al pocăinței este regretul profund și durerea pentru faptele noastre păcătoase. 2 Corinteni 7:9. Întristarea voastră v-a adus la pocăință, spune Sfântul Apostol Pavel. Pocăința care duce la mântuire este rezultatul întristării care o lucrează Dumnezeu în inima celui ce a păcătuit. Dacă păcatul în viața ta îți produce voie bună și sentimente de împlinire, tu, iubitul meu, ai nevoie acută de pocăință, mai ceva ca și gura de aer. Al treilea aspect al pocăinței este schimbarea umblării. De la o stare de rebeliune față de Dumnezeu, la o viață de ascultare de El. La Matei 3:8, cuvântul spune, faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Noul Testament folosește două perspective legate de pocăință. Una legată de schimbarea minții, în limba greacă metanoia, Romani 12:2, iar cealaltă întruchipată de însuși faptul de a face o întoarcere de 180 de grade, cu spatele la direcția avută înainte. Și în Fapte 26:20, cuvântul ne arată aceasta. Haideți să întoarcem pentru a fi mai în acordul cuvântului sfânt, pentru a nu face greșeli în a-l prezenta. Fapte 26:20, ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea și la neamuri, să se pocăiască, numărul 1, să se întoarcă la Dumnezeu, numărul 2, și să facă fapte vrednice de pocăința lor, numărul 3. Cei trei pași în evanghelizare învățați de Apostolul Pavel de la Domnul Iisus, să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Esența mesajului lui Ioan Botezătorul, a Domnului Iisus și a Sfinților Apostoli a fost pocăința autentică. Și această pocăință trebuie să fie manifestată într-o viață schimbată. Ritualul, iubiții mei ascultători, nu mântuie. Și soborul de preoți, oricât de sofisticați ar fi în liturghie, nu ne creează și nu produce acest adevăr și această realitate a pocăinței. Pocăința trebuie să fie autentică. Faptele trebuie să confirme schimbarea petrecută în inimă. Poziția pocăinței adevărate este o transformare totală a interiorului care se manifestă vizibil în exterior. Pocăința autentică este atât un eveniment cât și un proces. Pocăința autentică este atât un eveniment cât și un proces. Și având în minte și în suflet aceste adevăruri din Scriptură despre pocăință, haideți să pornim în această incursiune biblică și să fim justificați în a vedea și a înțelege pocăința lui Toma. Primul adevăr pe care îl vom desprinde din acest pasaj din Scriptură vor fi piedicile în calea pocăinței. Și piedicile din calea pocăinței le-am notat ca fiind trei. Prima a fost absența de la părtășia frățească. Apoi umblarea după evidențe materiale și nesocotirea experienței altora. Vedeți, duminica învierii, duminica trecută, Toma a fost singurul absent. Și în duminica a doua, cum ar fi în ziua de astăzi, Toma, absentul din urmă cu o săptămână, a fost singurul îndoielnic. În duminica întâi a fost singurul absent și în duminica a doua a fost singurul îndoielnic. Și acestea au fost piedicile în calea pocăinței. Dar, dragii mei, e diferență între a celebra o tradiție sau a-L celebra pe Domnul Iisus. Toma a dus Evanghelia în India și până astăzi creștinii din India sunt numiți tomiști. A fost de profesie arhitect, spun cercetătorii Bibliei. Și în sudul Indiei undeva Toma a stabilit primele biserici. Lângă orașul Madras, pe o mică colină, se crede că a fost martirizat Toma. Prin fiecare din cei 12 ucenici pe care și-a ales Mântuitorul, vedem un spectru al însuși lui Iisus Hristos. Andrei, spre exemplu, nu e omul de anvon, nu e omul de a sta în față. Dar Andrei e omul care privea adânc în viața Mântuitorului și transformarea de care el a beneficiat vroia să o împărtășească și altora. Și de aceea nu e de mirare că Andrei a adus pe mulți la credință. Petru era o ființă robustă. Avea o voință puternică, îl vedem aproape de fiecare dată ca fiind purtătorul de cuvânt al grupului apostolilor, era mai incisiv, se înfierbânta mai ușor, dar și când trecea prin peștera îndoielii, îl vedem în postura de a se fi lepădat de trei ori. În Toma, diferit de ce putem să vedem în Andrei, în Petru, în Ioan sau în alți apostoli, în Toma, dragii mei, vedem un îndoielnic sincer. Și dacă vă uitați pe peliculele creștine, regizorii când au căutat un personaj care să-l imite pe Toma, întotdeauna veți observa că e un om care fuge de mulțime. Nu-i place să fie sociabil. Îl veți vedea întotdeauna pe lângă. Dacă va veni câteodată cu unul, doi, stă mai mult și ascultă, iar apoi iară va pleca de unde a venit. E explicabil faptul că Toma nu e la părtășie cu ucenicii. În Toma, dragii mei, găsim un îndoielnic sincer. Vine, ascultă, iar apoi pleacă round și cugetă, încearcă să creioneze și binecuvântările, dar și eșecurile dintr-o viitoare decizie ce ar lua-o. Toma avea mintea unui mare gânditor și se vroia să fie un realist. Toma, pe bună dreptate, în istoria creștinătății rămâne ca fiind Toma credinciosul. Dar Toma necredinciosul, cum îi spun unii, dar Toma, prin necredința de care a dat dovadă, a avut parte de o întâlnire reală cu Iisus Hristos și viața lui a fost transformată, pentru că Iisus Hristos este viu, slăvit să fie numele Lui. Ce te-aș ruga? Nu porți numele de Toma. Poate ai și tu mintea unui mare gânditor. Te pretinzi ca fiind un mare realist. Locul tău este exact aici, în timpul acesta. Pentru că vestea bună a Scripturii aceasta e: însuși Iisus Hristos Domnul este acela care te invită la cercetare. Însuși Iisus Hristos Domnul este acela care te invită la cercetare. Să-l privim în două ipostaze pe Toma. Ioan 11 cu 16. Atunci Toma a zis, geamăn, a zis celorlalți ucenici: haidem să mergem și noi să murim cu el. Ioan 14 cu 5. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Haideți să privim la Toma realist. În îndoiala sinceră a dat dovadă de mai multă credință decât alții într-un jumătate de cres metal, mecanic structurat doar pe datini și obiceiuri. Toma s-a îndoit sincer, dar nu înseamnă că Toma trebuie să fie judecat și înfierat pentru sinceritatea lui în a cere dovezi, decât alții care dezvoltă un crez mecanic structurat doar pe datini și pe obiceiuri. Unde era Toma când Iisus Hristos a arătat celor 12 înainte? Nu știm. Dacă era proiectant de profesie, posibil că lucra la un proiect. Și de fiecare dată când ne prețuim mai mult activitățile de fiecare zi decât ceea ce ar trebui să facem în ziua Domnului, cei care suntem păgubiți suntem în primul rând noi înșine. Singurul absent la părtășie în ziua învierii, iar după 8 zile, singurul îndoielnic. În partea finală ne spune cuvântul că Toma a fost cu ucenicii. Și ceilalți ucenici au zis: am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Priviți-l pe Toma, dragii mei, cum nu vrea să pășească pe acest drum al pocăinței. Și dintr-o dată se erijează în omul care știe tot și cunoaște tot. Și chiar dacă nu are răspunsuri, El nu vrea să accepte mărturia altora. Ați spus voi că l-ați văzut pe Domnul? Da, Toma, l-am văzut pe Domnul, așa cum ne spune cuvântul. Am văzut pe Domnul. Și priviți-l pe Toma cum e gata să dea răspuns. Cine l-a văzut pe Domnul? Păi e drept, înaintea noastră l-au văzut femeile. Și priviți-l pe Toma, dragii mei, care se erigează ca fiind un bărbat de talie, îi privește sfidători și le spune, ucenicilor, să fiu bine înțeles. Dacă voi credeți ce spun femeile, uite aici aveți un bărbat în persoana mea care nu cred ce spun femeile. O fi bărbat ăla care nu crede ce spun femeile sau nu o fi? Eu nu cred ce spun femeile. L-a văzut Petru. Petru, tu ar fi trebuit să taci pentru că tu te-ai lepădat de Domnul. Și neavând niciun răspuns care să-l satisfacă, priviți că Toma nu dă bir cu fugiții, ci Toma se dedică unei căutări sincere, cinstite și e gata să aștepte. Au fost piedici în calea pocăinței lui Toma, așa cum am arătat în prima parte. A fost absent de la părtășia frățească. Umbla după evidențe materiale și a nesocotit experiențele altora. Dar știți ce vedem aici? Harul lui Dumnezeu care e nespus de mare și în îndurarea lui a fost gata să se arate și lui Toma, pentru că Iisus Hristos este viu, slăvit să fie numele Lui. Vor fi piedici în calea pocăinței și în viața ta. Dar vestea bună a Evangheliei este că cel care s-a îndurat de Toma e gata să se îndure și de ființa ta în această dimineață. În al doilea rând să urmărim factori care înlesnesc pocăința. Un prim factor a fost modul cum a apărut Domnul, apoi modul cum Domnul i-a vorbit și imaginea rănilor au fost factori care au înlesnit pocăința. După 8 zile, dragii mei, a venit stăpânul, chiar dacă erau cu ușile încuiate. Și a venit stăpânul pentru a se întâlni specific cu Toma. În această dimineață, a doua duminică de la învierea lui Hristos, Iisus Hristos, Domnul, e prezent prin Duhul lui cel Sfânt în această dimineață, în dorința specifică de a te întâlni pe tine personal. În a-ți rezolva problemele cu care ești confruntat, temerile, indispoziția pe care o ai, pentru că ai preț în ochii stăpânului. După 8 zile, ne spune Scriptura, că a venit Iisus Hristos. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau cu ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă, slăvit să fie Domnul. Învierea lui Hristos arată că există speranță pentru oricine, pentru oricine, pentru oricine. După înviere, Mântuitorul a stat în mijlocul ucenicilor și le-a zis, Shalom în limba ebraică, pace vouă. Observați poziția pe care o are Iisus Hristos. Iisus Hristos a stat în mijloc. Și mă rog ca El, prin Duhul cel Sfânt, să-și mențină pururea poziția de pivot în mijlocul adunării New Life. Amin? Ce v-aș ruga? Dați-vă toți la o parte, pentru că în mijlocul adunării, ca suflet, ca dătător de viață, trebuie să fie Hristos. Și din mijlocul adunării, El ni se va raporta în mod egal fiecăruia. Ne va atinge prin prezența Lui, indiferent unde ești. Nu suntem mai privilegiați dacă stăm pe primul rând sau la amvon. Hristos e la mijloc. Și ca să fie Hristos la mijloc, dragii mei, noi trebuie să-L recunoaștem ca Domn și Mântuitor. Pentru că de la mijloc, Hristos e acela care le spune, pace vouă, pace vouă. Acest shalom în limba ebraică înseamnă cel puțin 5 lucruri. Shalom să fii în armonie cu Dumnezeu. Shalom să fii în armonie cu tine însuți. Shalom să fii în armonie cu toți ceilalți. Shalom să fii în armonie cu toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat. Shalom, toate lucrurile sunt sub controlul lui Dumnezeu. Și atunci vei avea pacea care întrece orice pricepere. Domnul Iisus Hristos a venit printre ei și i-a încurajat. Și de atunci până astăzi, când supranaturalul intră în contact cu naturalul, mesajul este acesta: Shalom, pace vouă, le-a zis Hristos. De atunci până astăzi, ca și creștini, creștini baptiști, non-testamentali, ne salutăm cu pacea Domnului. Cu pacea Domnului. Pacea Domnului, frate, pacea Domnului, soră. Chiar dacă alții ar vrea să aibă alte nuanțe în a se saluta, ciao și hai și bai, acolo le folosim în lume sau poate cu cei necredincioși, că e nouă pacea lui Hristos. Dar ce mă rog, Duhule Sfânt, deschide-ne inima și gura când suntem în casa ta de închinăciune și ori de câte ori se adună sfințe la oaltă, salutul să fie cristic, cum tu ai salutat biserica ta. Pace vouă, pace vouă. Și așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Amin. Să fim toți pentru pacea lui Hristos, niciunul pentru război. Diavolul e pentru război. Noi să ne salutăm cu pacea Domnului. Rănile lui demonstrau prețul, plata unui preț și dobândirea păcii cu el. Domnul Iisus Hristos nu doar că a venit la ei, dragii mei, dar Domnul Iisus, uitați-vă în versetul 20, le dă asigurări, certitudini. Domnul Iisus Hristos le-a oferit pacea, versetul 19. Domnul Iisus Hristos le-a demonstrat că El însuși este Hristosul. Domnul Iisus Hristos în versetul 21 le oferă un scop pentru viitor. Și în versetele 22 și 23 le dă Hristosul înviat puterea necesară. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt. Și de atunci până astăzi, biserica există nu prin puterea mea sau prin puterea ta, ci prin puterea călăuzitoare a Duhului Sfânt, slăvit să fie Domnul. Iubitul meu ascultător, nu te cheamă Toma și recunosc aceasta, pentru că suntem reticenți la a da nume de Toma copiilor noștri, dar în această dimineață pocăința de care a avut parte Toma poate să fie și pocăința ta. În urma recunoașterii păcatului, părerii de rău, mărturisirii înaintea Domnului și întoarcerea cu fața la Dumnezeu. În al treilea rând, să vedem din acest pasaj faptul pocăinței. Și faptul pocăinței s-a declanșat prin recunoașterea personală. Observați versetul 28. Drept răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. E o mărturie personală în 5 cuvinte. Domnul meu și Dumnezeul meu. E o expresie a credinței, e o expresie a închinării și o expresie a consacrării. Toma nu spune Domnul vostru, ci ca și cum până acum l-a rejectat. Toma vrea să-L facă pe Hristos Domnul și Dumnezeul lui, vrea să-L cuprindă, vrea să se identifice cu El, vrea să fie una cu Mântuitorul. Schimbarea completă a minții a concurat la faptul pocăinței. Observați, din exegeza imediată a textului, pretențiile lui din versetul 25 și de trei ori apar acest condițional: dacă nu voi pune mâinile, nu voi vedea în mâinile lui, dacă nu voi pune degetul și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Are parte de faptul pocăinței, pentru că Hristosul înviat prin Duhul Sfânt a metamorfozat conștiința lui, intelectul lui, viața lui psihică a fost transformată prin acest metanoia, schimbarea minții. Și dacă înainte mintea i-a spus du-te și palpează, el la vizualizarea mâinilor Domnului Iisus își dă seama că cel care e înaintea lui e Hristosul înviat, dar în trup de slavă. Hristosul înviat, dar în trup de slavă. Hristosul înviat a avut trup de slavă cu care străbate veșnicile și trupul de slavă îl vom moșteni și noi la învierea celor drepți. Hristosul înviat n-a fost Duh, Hristosul înviat n-a fost Spirit, ci Hristosul înviat a purtat rănile pe care tu și eu, prin țintuirea de pe lemnul Golgota, le-am făcut. Tu și eu mi-am lăsat amprenta acolo și Hristosul înviat îi spune: adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele, adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Hristosul înviat îi spune prin imperativul prezent negativ: adu-ți și nu fi necredincios. Dar Toma, având parte de acea schimbare a minții și schimbarea inimii prin metanoia, prin actul pocăinței, nu se mai pune să palpeze, ci e gata să afirme: Domnul meu și Dumnezeul meu. Și faptul pocăinței în viața lui Toma a fost și prin supunerea totală a voinței. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Și aici suntem incluși și noi, cei de la New Life Romanian Church și toți cei care ați vizitat biserica în această dimineață. Acesta a fost faptul pocăinței în viața lui Toma. Și pocăința, dragii mei, întotdeauna răzbate prin roade, prin fapte. Și nu e de mirare că toți apostolii Domnului, cu excepția celui care a fost rânduit pentru o acțiune care a fost în planul lui Dumnezeu să se împlinească, au primit statut de martiri. Îl vedem pe Toma cum misionează în India, îl vedem pe Matei cum duce Evanghelia în Etiopia, Iuda Tadeu ajunge în Persia și în Nepal, apostolul Pavel a fost ucis sub Nero, îl vedem pe Andrei, pe Petru, Simon Zelotul cum sunt crucificați, îl vedem pe Filip cum ajunge în Frigia, îl vedem pe Bartolomeu cum ajunge să ducă Evanghelia în Armenia. Și un lucru care aș vrea să-l menționez: pe 3 martie 2010, congresul american, specific în Camera Afacerilor Externe din Congresul American, s-a aprobat o rezoluție prin care a fost numit genocid crimele săvârșite de turci între 1915 și 1923, când peste 1.500.000 de armeieni, datorită credinței lor, au fost uciși. S-a împlinit ceea ce Tertulian mărturisea: sângele martirilor e sămânța creștinilor. Și acum, în loc de încheiere, cei care obișnuiesc să lipsească de la biserică, i-aș ruga și în această dimineață să se gândească la Toma. Amin? Cei care poate ne urmăriți pe internet și ai zice: mai bine stau comod acasă că pot să văd slujba, slujba o poți vedea, părtășia nu. Părtășia se simte. Părtășia se simte, simți dragostea și căldura lui Hristos. Cei care obișnuiesc să lipsească de la biserică, să se gândească la Toma. În duminica întâia, primul îndoielnic și absent, și în duminica a doua a dat dovadă de necredință în viața lui. Apoi un alt adevăr aplicativ: când credința noastră se clatină, să nu căutăm semne, ci să deschidem Biblia, pentru că așa cum s-a mărturisit de atâtea ori de la acest amvon, atunci când Dumnezeu ne dă harul de a avea Biblia deschisă, îi putem auzi glasul lui cercetător. Și pentru aceasta spunem: slăvit să fie Domnul! De la ora de rugăciune Dumnezeu ne-a vorbit și am simțit gingășia prin faptul că poverile noastre le-am aruncat asupra Lui. Când credința noastră se clatină, să nu căutăm semne, ci să deschidem Biblia. Toma a vrut să palpeze, dar în partea finală a mărturisit: Domnul meu și Dumnezeul meu. O altă aplicație, cea mai frumoasă mărturie personală despre divinitatea Domnului Iisus o face Toma, îndoielnicul de ieri. Pentru că, observați, el spune: Domnul meu și Dumnezeul meu. Și cea mai binecuvântată dovadă și mărturie despre dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, o aduce Duhul Sfânt prin gura lui Toma, spunând: Domnul meu și Dumnezeul meu. Și apoi, când îl vede Toma pe Domnul Iisus, dorința lui dublă de a palpa și de a vedea dispar. Pentru că viziunea rănilor Domnului Iisus îi câștigă inima. Exegeții și cunoscătorii limbii ebraice spun că un punct și o virgulă în limba ebraică se pronunță prin in. Și in acesta înseamnă Domn și Dumnezeu. Și ce a spus cu gura, Toma a citit în palmele scrijelite de piroanele romane ale Domnului Iisus. În palmele scrijelite de piroanele romane pe care tu și eu le-am bătut, Toma a citit in, care înseamnă Domnul meu și Dumnezeul meu. În această amiază, peste minutele care urmează, mă rog ca cel înviat să se atingă și de ființa ta, cel înviat să ne dea harul pocăinței. Și în această dimineață, predica a fost legată de pocăința lui Toma. Am văzut piedici în calea pocăinței, absența de la părtășia frățească, duminica întâia singurul îndoielnic, singurul absent și în duminica a doua a fost singurul îndoielnic. Am văzut factori care înlesnesc pocăința, cum a apărut Domnul Iisus Hristos, modul cum i-a vorbit, imaginea rănilor Mântuitorului. Și în partea finală am văzut și faptul pocăinței, recunoașterea personală, schimbarea completă a minții și supunerea totală a vieții, a voinței. Eu vreau să te întreb, pocăit ești de ani și ani de zile, dar să ne rugăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne dea harul de a ne pocăi din nou și în această dimineață. Fratele Olac Liviu și fratele Mihai de atâtea ori și mulți frați binecuvântați s-au rugat și se roagă pentru pocăința pocăiților. Doamne, mai dă-ne har de pocăință și în această dimineață. Și dacă am venit cu unele îndoieli în această dimineață la închinare, Tu prin însăși prezența Ta să spulberi orice îndoială și vrem să Te recunoaștem ca fiind viu în vecii vecilor. Domnul să vă binecuvinteze și numele Lui să fie slăvit acum și în veci. Amin. Amin.